Здравейте! Това е Секси щастие, подкастът за всичко по темите, свързани с сексуалността, интимността и връзките. Аз съм Лия.
А аз съм Теди.
Аз съм психолог и специализирам в науката за секса и връзките. Изучавам и работя в сферата от години.
А аз съм преподавател по западна и източна BDSM и фетиш култура и съм основател на сайта bdsm.bg. За днешния епизод решихме да разнообразиме малко темата, като повдигнем настроението си с някои смешни истории, а до някъде и малко трагични да е по отношение на това колко малко хората знаят и научават за сексуалността и за телата си, докато са малки или докато са в дори тинейджерска възраст. Смятам, че е много важно как подхождаме към децата, как им обясняваме функцията на техните тела, така че да не останат с счупени разбирания, които след това да вредят на тяхната психика или на техните връзки. И решихме да комбинираме полезното с забавното, като ви прочетем някои писания на произволни хора за техните заблуждения.
Теди, аз не съм имала чак толкова много лични заблуждения по отношение на секси, връзки и тела. Но пак имам няколко. Ще ми се да те попитам първо теб да споделиш някое, после аз.
Аз мисля, че едното съм го споделял, когато бях съвсем малък. Колко малък, не си спомням. Бях във ваната и се къпех. И тъй като ми пълнеха вана, аз просто седях и си плациках там и ми беше скучно и реших да разучавам из тялото какво става. Не знам точно какво съм правил и колко лесно се е случило, но това ми беше първото свършване тогава. И това много ме изненада, усещането беше много странно, за първи път такова. И разбира се, съзнанието веднага се чуди какво стана тук, какво да разбирам от това. Къде съм срещал нещо такова, какво знам по въпроса. И единственото, което явно мозъка ми беше събрал като информация е, че това е еякулация, не че знаех, че се казва така, и че това е свързано с тестисите. И нищо повече. И разбира се, оттам нататък съзнанието ми стигна до заключението, че всеки път, когато свършваш, тялото ти изхвърля, еякулира един от тестисите ти. И смятах тогава, че имаш в живота си правото на две свършвания, защото имаш два тестиса. И се опасявах, че вече единия ми шанс е заминал, заради незнание. Известно време се тревожих заради това, но след това осъзнах, че и двата тести са пак са си там. И явно нещо не съм разбрал правилно и се успокоих, но определено беше притеснение. А другото ми заблуждение беше, че жените ходят по малка и голяма нужда, като използват ануса си. Аз тогава не знаех, че съществува такова нещо като вулва, че има уретра, че отверстията на тялото са близо, но не са едно и също. И смятах, че в момента, в който жената е на туалетната чиния или в гората клекнала, че използва един и същи отвор на тялото си за всичките си нужди. Тогава не знаех за репродукция, секс, раждане и така нататък.
Тези са забавни теди. Аз мога да си спомня две мои. Едното е, не знам колко съм била малка, но през целия ми съзнателен живот, докато живеех в България, баща ми имаше магазин за хранителни стоки и често висях при него, когато той работеше. И си спомням, когато жени са идвали и са си купували дамски превръзки. И аз се чуех, защо само дамски превръзки? На мъжете не им ли трябват превръзки, като се наранят? Един вид, защо само жените се превръзват? Нали? И мъжете се нараняват, и те могат да се срежат и така нататък. Не знам колко малко съм била, със сигурност по-малка, примерно от 10-12 годишна, защото тогава ми дадоха, майка ми ми даде настолна книга за жената и се запознах с всичко, което е нужно за една жена.
Много полезно. Браво.
Много, да. От миомите и периодите и бременностите и рака на гърдата, всичко беше в тая книга. Доста изчерпателна. И другото, което вярвах известно време, беше, че кокошките не правят секс. И това идва от моите наблюдения, че кокошките са много, петел е един. И в главата ми не можеше да се побере как така един петел ще прави секс с всичките кокошки. И определено не мислех, че яйцата са продукта на правенето на секс между кокошки и петли. И смятах, че кокошките снасят, когато петела кукурига. Защото кукуриги за всички едва ли не. Те... А, добре, сега е време да снасяме.
Защото петела е казал така.
Да. Петел, викайде, на норма сте днес. Какво правите?
Много доминантен тоя петел.
Нали? Да. И такива вярвания съм имала, които са супер нелепи и така да се каже, идващи от това да събереш 2 и 2 и то неправилно да речеш, че е 8. Едно от интересните вярвания, които знам за приятел от тинейджерските години, беше, че той си мислеше, че жените пикаят през клитора. И аз трябваше да го просветля, че не пикаваме през клитора, че имаме всъщност няколко дупки, че имаме уретра, която е отделна от вагината, че клитора не е дупка сам по себе си и нали ануса е пък отделна работа. Та, имаше образование. Сме били на 5-16 години тогава.
Да, то има някаква логика да стигнеш до това заключение, защото, доколкото аз имам представа, клиторът е форма на атрофирал пенис. И когато зародиша развива своята полова принадлежност, на практика всички започваме с една основа и вече това, което би се оформило като пенис, при жените се превръща в клитор. И съответно е логично да заключиш, че и уретрата минава през клитора, когато си малък.
Само че трябва да отбележа, че определено клитора не е атрофирал пенис, а е доста по-развит от пениса. Дори жените... Клитора на жените има много повече нервни окончания, отколкото дори пениса. И затова стимулацията на клитора води до по-големи оргазми и повече оргазми, може би, заради това, че всъщност клитора е, така да кажем, превъзходства пениса.
Има го това, че някои хора не знаят, че клитора не е само тази част от анатомията, която се вижда, която е с качулчицата и така нататък, който е много по-голям от това, което се вижда отвънка и той се простира под устните и реално обхваща от двете страни цялата вулва.
Mm-hmm. И аз искам да вметна, че ако хората се чуят как по дяволите изглежда това нещо, ако отидете във Facebook страницата ни или в Instagram, ще намерите снимки и картинки на това как всъщност изглежда клитора и полезна информация за него под картинките.
Та така, като си изказахме нашите заблуждения, сега можем да продължим с чуждите такива. И малко да се покикотим и може би да се получим една идея. Смятам, че едно от главните заключения, които можем да достигнем още от началото, е, че ако оставиш един човек сам да стига до някакви произволни заключения, е много вероятно той да развие някаква тотално налудничева философия, която да защитава и да се опитва да се бори с останалите хора, да ги пребори да вярват в същото, в което и той. И затова носят много голяма отговорност и всички родители. Дали ще потискат любопитството на своите деца, дали ще ги лъжат, дали ще ги оставят до разбирането за пчеличките и цветенцата, или в един момент ще седнат и ще говорят открито, ще ограмотят децата, да им създадат една здравословна нагласа, уважение към себе си и към другите.
Според нас е важно децата да знаят какво се случва с телата им, как да наричат частите от тялото си, как да комуникират за това какво се случва с тях, за това какво имат нужда. Защото реално погледнато, ако нямаме езика, ако не разбираме телата си, ако не знаем ние от какво имаме нужда и какво другите имат нужда, сме изложени на много по-висок риск от нежелани бременности и болести и така нататък. И другото, което е срам, вина и кофти чувства, които определено са токсични и не ни помагат. А секса и нашите тела могат да ни носят много радост, много хубави изживявания и не трябва да забравяме, че това също е част от живота. И че е по-хубаво да се наслаждаваме и да сме здрави и да имаме самочувствие, без да сме заляти от вина, чувство за срам и незнание.
И вследствие на тях да съдим останалите и да ги нападаме.
Mm-hmm. Без да отлагаме, бих искала да кажа, че тези вярвания, които сме събрали, идват от един сайт, който се казва iusedtobelieve.com, което се превежда «Вярвах, че».
И там може да намерим много забавни и разнообразни вярвания на различни теми. Ние решихме да изберем темите за сексуалността и за нашите тела.
Mm-hmm.
Първата заблуда, която сме извадили, е, че човека е вярвал, че презервативите са сладки в спалнята на техните родители и родителите не са им давали да ги ядат. И затова детето винаги се опитвало да ги отмъкне, но родителите му винаги са ги взимали от ръцете му, когато ги е докопало.
И това е просто... Какво си мислиш за кондомите, защо са забранени и защо се съкрият? И за едно дете, ако не са сладки, какво са? Какво имат моите родители да крият от мене, ако не е сладки?
Явно е нещо скришно, тайно, срамно. И съответно, ако един ден ти решиш, че искаш да си купиш, трябва и тебе да те е срам. Аз какъв срам съм брал първия път, когато отих да си купя презервативи.
Верно.
Да, много ми беше некомфортно.
Мен пък винаги ми е било забавно.
А пък имаше момента, в който, когато научих, че в по-развитите държави от нашата се продават презервативи с различен размер, защото видиш ли, мъжете имат различен размер на члена, и реших да попитам в аптеката, продавате ли различни размери?
Mm-hmm.
Изгледаха ме като изтребител.
По темата за купуването на презервативи е факт, че на Запад поне презервативите са едно от най-крадените неща от магазините, просто защото хората много ги е срам да си отнесат кутията с презервативи до касата и да си платят на каста. Затова ги крадат. И в някои магазини в Англия са в едни прозрачни пластмасови кутии с лепенки по тях, дето ще почнат да пибиткат, ако тръгнеш да ги изнасиш от магазина. Представяш ли си? Ето, срама води дори до криминални поведения от вида крадене. Да. Или пък води до това хората да не си купуват презервативи и да правят небезопасен секс и следователно или да си предават болести, или да забременяват, или пък и двете. Защо не? Да. Две в едно. Бонус точки. Във втората заблуда човекът разказа: когато бях на 12, нямах никаква идея за това какво е секс. И мислех, че дори целуването на жени ги прави бременни. Така че не съм се целувал до съвсем скоро, докато не започнахме да говорим в училище за това какво е сексуално здраве.
Ето това е, като дете си видял нещичко и свързваш две и две. Целувки, бременност, всичката останала информация липсва, с това разполагаш. И до какво заключение да стигнеш? Някаква пълна глупост, която те лишава от увереност, да проучиш близостта между хората, развиването на връзки, още дори в училище, първото гадже. Това нещо е възможно въобще да не ти се случи, точно заради едно и такова неразбиране.
Те не смятам, че следващото е много подходящо ти да го прочетеш.
Да. Човека казва... До съвсем скоро смятах, че S и M е абревиатура за Scully и Mulder.
От досиетата Хикс. Въобще не е за садизъм и мазохизъм в никакъв случай.
Кой знае, може Scully и Mulder всъщност. Кой знае какво да са правили.
Да, аз имам една приятелка в Англия, чийто любим магазин е M&S, което е Marks & Spencer's. Ама аз се базикам с нея, че мазохизъм и садизъм, защото и тя е кинки и е страхотен
майтап. Ами това ме подсеща, аз на няколко места и София съм виждал магазинчета за цигари и алкохол, които имат светеща табела с надпис кинки.
О, мага. И ти викаш, знаете ли какво е това въобще? Следващата заблуда, цитирам: мой приятел ми каза, че ако си изваля пишлето на публично място и кажа на хората да ми го смучат, никога повече няма да бъда наказан. За съжаление обаче, ме наказаха и нямах телевизия цяла седмица. Хубави предизвикателства и добър приятел да иска да те накажат. Страшен приятел.
Мен това ме подсеща за една ситуация, която не беше всъщност така забавна, или поне това, до което би довела, не е забавно, и то е, че в училище мои съученици ми казваха за една съученичка от друг клас: да я причакам в женската туалетна, да й бръкна в гащичките и да й усетя, цитирам, мокричкото. Това сигурно сме били, не знам, 4-5 клас, нещо от този сорт. И това касае темата за сексуалното насилие.
За детските прояви, които всъщност са доста насилствени и от сексуална натура.
И да, то разбира се, тези деца откъде са го научили това. За какво мокричко точно са научили е отделен въпрос. Аз тогава не разбирах за какво става въпрос и си мислиш, че става въпрос, когато е ходила до туалетна и не се е избърсала да усетя урината по ръката си, което, викам, това е абсолютно отвратително. За какво ми говорите изобщо?
Това е много голяма тема и определено бих искала да засегнем в някой епизод, защото в нашия клас също е имало много кофти прояви. Не просто подстрекания, но и прояви от към момчетата, към момичетата, опипвания и така нататък, което децата го правят, защото са го видяли някъде или са чули нещо, или са недоразбрали от някой. Но реално погледнато това води до психологични, емоционални травми за тези хора, които са насилени до живот. И това е защото децата не са образовани. И затова аз имам конфликт с идеята на някои хора, че децата не трябва да бъдат образовани. Напротив, знаете ли вашето дете дали не е било насилено или не е било подложено под натиск от приятелите си да направи някакъв насилствен акт от някой друг? И те неща дори учителите не ги виждат и не ги чуват, или пък си затварят очите и си завъртат главата и остават децата да се оправят.
Аз не знам нито в началното ми училище, нито в гимназията някога психологът на училището да се е поинтересувал за това как се чувстват децата, как ги третират, имали ли са такива насилствени ситуации, преживявали ли са нещо такова травмиращо. Надявам се, че в днешно време психолозите реално вършат някаква работа, защото нашите със сигурност не свършиха никаква. Също си спомням няколко деца от моя клас, още може би пак е било 3-4 клас, нещо от този сорт, да се лигавят да викат, че е миришало на мъзга. Викам, бе, въобще откъде ти дойде тая дума, къде я чу, келеш? Или много лошо впечатление ми направи тогава едно от най-привлекателните момичета в класа, се лигавеше и говореше за женските полови органи като минджа. И викам, това е толкова просташко и жалко за едно момиче, което би могло да се развие като много привлекателна личност и не само това, че е външно привлекателна. И ето, запомнил съм го и до ден днешен.
Много такива примери има, колкото до психолозите. В моето училище, поне до 8 клас, ще те водя при психоложката, беше като заплаха, че следващата стъпка ще бъде директора. Така че нашата психоложка беше по-скоро като първото плашило и следващото плашило беше директора, ако не слушаш. А не ако имаш някакъв проблем, да отидеш да ти помогнат и тъна.
Но ушкем, нашата идея беше да сме малко по-закачливи и смехотворни, но
да,
няма как да не споделиме някои заключения, защото темата реално е сериозна.
Което ме води до следващият ни цитат, който гласи: имах приятел, който вярваше, че всички жени по света имат цикъла си по едно и също време.
Което да не дава Бог да се случи, защото ще бъде една седмица апокалипсис.
Jesus. Между другото, чувала съм мъже, които имат примерно две дъщери и жена си, на които може да им се случи да си синхронизират периода, да се опасяват да се приберат вкъщи, че Боже, какво ли ще излезе.
Аз ще вметна тук една друга история, като цитат. Когато бях на 8 години и гледах телевизия с майка ми, едно момиче се изсмя, когато момче сподели, че е девствено. Попитах майка ми какво е девствен, на което тя отговори доста изчервена: девствен е човек, който досега не е прегръщал хора от другия пол. Тогава аз си заявих, че аз не съм девствен и обиколих цялото начално училище да обяснявам на хората, включително и на учителите. Слава Богу, съседа успя да ме поправи.
Представяш ли си? Това сигурно е някой на 4-5 години да обикаля да казва: аз не съм действена. Аз съм се гушкал с други хора от другия пол.
Аз, разбира се, си представям неудобството на родителите, когато трябва да обясня такива теми. Много е сериозен въпроса на каква възраст да започнеш да разказваш на децата, което според мен е нелогичен въпрос, защото различните хора се развиват с различен темп и израстват като личност не по едно и също време. Така че, може би едно от решенията е, когато децата реално започнат да задават въпроси, или може би когато вече имат някаква базова култура, която сте им изградили, дори съвсем основна.
Ами аз съм съгласна с тебе, Теди. Когато децата започнат да питат въпроси, е най-добрият момент да обясниш, или пък ако видиш нещо в телевизията и на тях им направи впечатление, да използваш този момент, в който да поговориш с тях по темата. Следващата заблуда, цитирам, казва: много години вярвах, че топките са на главата на пениса. За съжаление, вярвах това до тинейджерските ми години.
Да, това би било доста болезнено преживяване.
Живота е мъка, Тери.
Което ни подсказва, че е добра идея в училищата, че има уроци по анатомия в часовете по биология. Някой пък си е мислил, че оралния секс означава да се говори за секс.
А, много е интересно това. А като правиш секс по телефона, примерно, това не е ли орален секс? Защо не? Ми орален секс е. Използваш си устата, говориш за секс, междувременно правиш секс. С себе си ден,
мануален.
Пак и с някой друг от другата страна. Следващият цитат гласи: мислех си, че това да правиш свирка е когато жена свири в ухото на мъж. Или духа. Докато не се научи да свири, нали?
Следващият човек ни показва по какъв начин мозъка ни асоциира един стимул с друг и разказва: когато бях дете, по всяко време, когато нещо сексуално се случваше по някой филм или телевизионно предаване, пускаха джазово звучащ саксофон. И по този начин моя мозък асоциира звука на джазовия саксофон с секса. И всеки път, когато подобна песен или мелодия започваше, аз изчервявах, чувствах се много неудобно и казвах, че тази мелодия е мръснишка. И исках да бъде спряна, защото така майка ми реагираше, когато нещо сексуално се случваше по телевизията. Странно, нали? Дори и в ден днешен се чувствам неудобно, когато чуя подобна мелодия.
Да, музъка е много силен с асоциациите и също аз искам да отбележа как реакцията на майката се превръща в реакцията на детето.
Да.
Децата учат от дадения пример, а не от това какво им казваш да правят.
Да.
Следващия гласи: когато сестра ми беше на 16, нашата високо образована майка намери тампоните на сестра ми и откачи. Обади се на лекаря и крещеше за това как сестра ми вече не е действена и как никой достоен мъж няма да се ожени за нея. Лекарят може би си е помислил, че майка ми е тотална откачалка, но най-накрая успя да я успокои, давайки си докторската дума. Сестра ми за малко да бъде наказана за цял месец.
И това е един от многото примери как зрели хора, които дори имат деца, са невежи за това анатомията как функционира.
И интересно за това, че толкова много хора вярват, че девствената ципа е един вид като запушалка или като бариера или нещо от сорта и не осъзнават, че всъщност тя е еластична, че има дупки по нея, от които излиза менструалния цикъл и също не трябва да игнорираме факта, че сериозен процент от жените се раждат без ципа.
Така че, достойните мъже, не отбирайте жените по това дали имат ципа или не.
Да, един химен нищо не значи.
Или това, което можем да заключим, е, че стойността на една жена и способността ѝ да бъде достоен партньор и достоен родител не се определя от това дали е действена или не. И дали има този нереалистичен признак за действеност като химена.
Да. И дали също е спала с един или с 200. Отново, човек е човек, сексуалността не е мерило за стойност.
Като заговорихме за действеност, следващия цитат е: как човека си спомня баща му да му обяснява за Дева Мария, или на английски Virgin Mary.
Действената Мери.
И е обяснявал, че действена е жена, която не е омъжена. и вика слава богу за наличието на интернет, та да разбера, че това още не е така.
Mm-hmm.
И когато комбинираме стереотипите, че една жена губи своята стойност, когато не е действена, и че някои хора вярват, че не трябва да се жениш за недействена жена, и в един момент се разраства една култура на потисничество и мачкане на хората и вменяване на срам.
Mm-hmm.
И комбинирана с невежеството за това, че, както Илия каза, че някои жени се раждат без химен, много грозни истории могат да се разкажат по този въпрос.
Mm-hmm. Доста депресиращо, но и до ден днешен има страни, в които жените биват убивани, ако някой доктор счете, че те не са действени. И се чуя колко ли жени са били убити за това, че просто са се родили без химен. Страшно, а?
Прекалено.
И да продължим с по-забавните. Следващия цитат казва: вярвах, че осиновените деца биват трансплантирани в стомаха на другата жена, така че тя все още може да роди, но без да го е заченала. Между другото, още една от честите заблуди беше по това, че много хора са вярвали, като са били малки, че жените раждат момичета, а мъжете раждат момчета.
Да, доста често е явно.
Mm-hmm. И реално погледнато има смисъл, защото ако видиш, нали, семейство от четирима, майка и баща, и момче и момиче, ако си едно от тези деца, е вероятно да помислиш, че ти като, да речем, момиче, щом прилича на майка си, майка ти те е родила, пък брат ти, понеже прилича на баща си, баща му го е родил.
Или поне споделяте едни и същи полови признаци. Защото може момичето да прилича на баща си. И обратно.
Да, ма децата това не го разбират и се идентифицират с родители от същия пол. Децата не гледат толкова в лицата с мисълта кой на кого прилича. Това е нещо, което идва от родителите. А, много приличаш на майка си. Я гледай какви сладки буски имаш.
Следващата мисъл гласи, че вярвах, че за да бъдеш родител, трябва да получиш лиценз. И всъщност това може и да не е много лоша идея. С което аз съм съгласен.
О, да. И аз. Може ли да гласуваме утре референдум нещо?
Нали, дори да се изказваме доста недипломатично, аз поне съм виждал много хора, които, опознавайки ги или виждайки ги дори малко отстрани, смятам, че не са подходящи да бъдат родители.
Mm-hmm. Там е работата, че да бъдеш родител е много отговорно и си е изключително трудоемка работа. И не всеки наистина може да отдели времето и капацитета и да има желанието да се занимава с изграждането на човек. Това е голяма работа. Замислете се. Значи, ако на тебе ти трябва един сертификат или диплома, за да ходиш и да речеме да лепиш плочки или пък да напишеш един код за програма, защо не се изисква лиценз или диплома или нещо от сорта за това да създаваш хора? Защото един вид ти мога да направиш следващия масов убиец или пък следващия гений и Айнщайн.
Напълно, напълно си правил.
Нали?
А това също ме подсеща за стереотипа, че хората трябва да имат деца. И е много забавен момент, в който започна да те убеждават колко е хубаво да имаш деца и как ще имаш и трябва да имаш и как може да нямаш и как може да не искаш. И на това да не искаш да имаш деца се гледа с лошо око.
Mm-hmm. Не всичко е за всеки. Това е. За какво се съдиме? Който иска нека да има 5, 10, 15, 20, семият тая. Не се мешам.
А има и хора, които нямат и емоционалното развитие и стабилност да бъдат родители.
Да.
Някои са още деца в мисленето си или са толкова психично обременени хора, че няма как да бъдеш адекватен родител и да изградиш стойност на личност, доколкото това зависи от тебе. Нали? Mm-hmm. Аз не се смятам за крайни авторитети и да казвам как ще бъдат нещата, но това е моята гледна точка.
Да. Съгласна съм. Човек трябва да е достатъчно зрял, човек трябва да има съзнанието за това колко трудно е да се гледа дете и колко много работа е да се изгради един човек, преди да реши да направи този избор. Mm-hmm. Защото в крайна сметка е избор.
Да.
Следващото е на жена, която споделя, че когато е била малка, е вярвала, че пениса е с размера на пръст. И когато е разбрала, че в най-честите случаи размерът е доста по-голям, наистина се е оплашила и е изпитвала ужас от тази мисъл. Което също ми напомня тази доста криворазбрана идея, че женската вагина е плитка и 8 см са достатъчни. И оттам майтапа, нали, дай на една жена кредитна карта, която е 8-9 см. Mm-hmm. И тя ще е задоволена. И се използва като шега и за пениса. Всъщност, женската вагина расте и половите органи набъбват отвътре и, така да се каже, нещата се променят, за да могат да приемат, така да се каже, да поберат един човешки пенис. Така че женската вагина не е 9 см в дълбочина, доста повече е, когато е възбудена. Малко да разбия митовете тук за женските полови органи.
Да, имал съм приятелки, които са си играли с дилдо, което примерно е било към 18 см и са успявали да го поемат цялото като дължина. Но това е в момент на възбуда.
Уху. За съжаление обаче някои момичета до късна пубертетна възраст не знаят, че имат вагина. И как работи всичко долу. Че имат уретра, вагина, анус и тъна.
Клитор. Може дори и за това да не знаят.
О, да. Мистериозно бутонче е това клитора, но трябва да се запознаете с него. Много интимно, отблизо и често да го навещавате. Той е като на Аладин лампата, като го потъркаш, излизат най-хубавите емоции и щастие. Окей. Okay. Това не е шега всъщност. За малко да кажа шегата на страна, но това не е шега, истина е. Но към следващия цитат.
Който гласи: когато бях малка, вярвах, че съм била родена момче и един ден, когато съм тичала из гората гола, една гъска е излязла и ми е отхапала гениталиите, което ме превърнало в момиче.
Да, така стават нещата.
То, разбира се, много хора имат своята фантазия за сравнително моментално преминаване от един пол в друг. Винаги тревата е по-зелена от другата страна.
Ми не знам, аз не мисля, че съм искала да бъда момче. Освен в момента, в които съм се чувствала дискриминирана. И ми идало да извада едно голямо, дебело, черно дилдо да ги плесна пред главата и да ми каже: ей, между двама ни аз имам по-големия пенис. Дай ми са тая работа.
Да.
Това, между другото, сериозно е голям майтап с приятели, даже с квартирантите ми. Че в една стая пълна с мъже, аз пак мога да извадя най-големия пенис под формата на черно голямо дилдо. И винаги, така да се каже, всички се заливат от смях и обожават този майтап. Ами мисля, че това са ни събраните заблуди от децата. И включително и нашите. Определено този епизод беше по-смехотворен. Имахме няколко сериозни момента. Разбира се, все пак това сме Теди и Илия.
Да.
Не може да не вкараме малко, така да се каже, сериозност и мисъл и точки за размишление. И отново, както винаги, искаме да ви благодарим за отделеното време и се надяваме, че сме ви накарали да се разсмеете, да се позамислите и да се върнете обратно към нас следващата седмица.
Чао и до скоро слушане!
Чао! Абонирайте се за нашия подкаст и ни последвайте в предпочитаните от вас мрежи, като потърсите Секс и щастие на кирилица или вижте нашите линкове в профилите ни в YouTube, Instagram и Facebook.